Orðskviðirnir, 12. kafli. Sá sem elskar aga, elskar þekkingu, en sá sem hatar umvöndun er heimskur. Hinn góði hlýtur velþóknun drottins, en meinfísinn mann fyrirdæmir hann. Ranglætið veitir engum fótfestu, en réttlætið stendur djúpum rótum. Væn kona er kóróna mannsins, en vond kona er sem rotnun í beinum hans. Réttlátir hyggja á réttlæti, en ranglátir hafa svik í huga. Orð ranglátra eru banvæn, en tunga hinna rétt sínu frelsar þá. Ranglátir kollsteypast og hverfa, en hús réttlátra stendur. Af vitsmunum sínum hlýtur maðurinn lof, en hinn fláráði verður fyrirlitinn. Betra er að vera lítilsmetinn og eiga þó þræl en að berast á og skorta brauð. Hinn réttláti annast búfjá sitt vel en harneskja er í hjarta ranglátra. Sá sem yrkir land sitt mettast af brauði en sá sem sækist eftir hégóma er heimskur. Hinn ranglátti girnist illan feng en hinn réttláti á sér trygga staðfestu. Yfirsjón varana er illsnara en hinn réttlátti bjargast úr nauðum. Ávextir varana metta mann gæðum og af handaverkum sínum hlýtur hann umbun. Heimskingi telur sig breyta rétt en vitur maður þykkur ráð. Bræði afglapans byrti strax, greindur maður dylur gremju sína. Sannsögult vitni mælir það sem rétt er. En falsvotturinn svik. Vanhugsuð orð eru sem sverðalög en tunga hins vitra græfir. Sönn orð standa að eilífu en lýgimál aðeins skamma hríð. Svik eru í hjarta hins meinfísna en sá gleðst sem stuðlar að friði. Hins réttláta býður ekkert böl en ógæfan hleðst á hinn rangláta. Lygarar eru drottni andstigð, en hinir sannorðu eru yndi hans. Vitur maður delur þekkingu sína, en heimskingin flíkar flónsku sinni. Hönd hinna yðnu mun drottna, en hangandi hönd á erfiði í vændum. Hugsíki íþingir hjartanu. Eitt vingjarlegt orð gleður það. Hinn réttláti vísar öðrum veginn, en vegur ranglátra leiðir þá í villu. Letin nær ekki bráðinni, en iðnin er dýrmætur auður. Á vegi réttlætisins er líf, en glæpaleiðin liggur í dauðan.